Estás escuchando Barrienas Ondas.
De novo Barrienas Ondas, un novo programa, en este caso dende a nova ubicación da nosa radio escolar. En este caso vamos a emitir un programa organizado e dirixido a través de equipo de dinamización da lingua galega e da biblioteca escolar, relacionado co Antroido, ca nova época que nos toca. En este caso se decidiu traballar o Antroido centrándonos nos aqueles que foron candidatura ou declarados Patrimonio Cultural e Inmaterial da Humanidade pola UNESCO. Ademais, este ano celebra o 20 aniversario dende aquela convención de 2003 para que se creou para salvaguardar o Patrimonio Inmaterial da Humanidade. Sobre esta cuestión están con nós pois, representantes do alumnado de 5º e 6º do noso colexio, que nos falarán pois, precisamente sobre eso, sobre o que é a UNESCO, de o que é o Patrimonio Inmaterial da Humanidade e, por suposto, explicarnos un pouquiño un dos primeiros entroidos que decidimos celebrar. En este caso sería o Carnaval de Recife en Brasil. Moi benvidos, benvidas, e a partir de agora este é o vosso micro e o vosso tempo. Adiante.
UNESCO, a Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, mellor dito, a UNESCO é unha organización dedicada a intentar conseguir a paz a partir da educación, a ciencia, a cultura, a comunicación e a información. A UNESCO está formada por 193 países, e incluída España. A UNESCO creouse en plena Segunda Guerra Mundial, en 1945, cando loitaban contra Alemania. Esta organización, ademais de querer reforzar a educación e a paz, tamén intenta enlazar os vínculos entre os países e a igualdade, nas súas diferentes culturas, e crear elementos para a educación, así as persoas sexan cidadáns pacíficos e non ter odio entre eles. Pretende conseguir que non haya máis guerras mundiais e conservar mellor o patrimonio cultural.
O Patrimonio Mundial é o conxunto de bens culturais e naturais que herdamos dos nosos devanceiros e que nos permiten comprender e coñecer a historia, os costumes e o modo de vida da actualidade. É a base sobre que a humanidade construí a súa memoria colectiva e a súa identidade. É o que nos fai identificarnos con a cultura, con a lingua e con a forma de vida concreta. Tamén é o legado que recibimos do pasado, que vivimos no presente e o que transmitiremos ás xeracións futuras.
A preservación do patrimonio mundial é a necesidade vital para todos os povos e a nosa responsabilidade de protexelo e transmitilo no mellor estado posible aos nosos fillos para que poidan gozar del e comprender o seu pasado.
Patrimonio cultural. Distinguimos entre material e inmaterial. Patrimonio cultural material. Monumentos, edificios, casas, pazos, fortificacións, lugares de culto, antiguas fábricas ou estructuras, pinturas rupestres, xacementos arqueolóxicos, etc. Conxunto como cidades, vilas, barrios. obras realizadas únicamente polo home ou obras conxuntas do home e da natureza, como paisaxes urbanas e rurais.
Patrimonio cultural inmaterial, conxunto de manifestacións culturais, tradicións que se transmiten de xeración en xeración, como por exemplo as linguas, as historias e os contos populares, a música e a danza, as artes marciais, as festas, as artes culinarias, a artesanía.
Orixe e entroido de Recife. Os portugueses instaláronse en Recife en 1537. A súa industria principal era a cana de azucre. Nun principio, para traballar nas plantacións, empregaron as persoas brasileiras nativas. Para estas, non se adaptaron ben ao traballo, polo que optaron por empregar escravos procedentes de África. O entroido de Recife xorde da mestura da música e tradición destas dúas culturas, dando lugar a unha celebración que hoxe en día considerase Patrimonio Cultural e Mundial da Humanidade.
Carnaval de Recife. Este carnaval é considerado un dos máis divertidos de Brasil. Dura 6 días e 6 noites. Empeza o día sábado coa apertura do grupo Galo da Madrugada. Esténdese de forma ininterrumpida durante 3 días, nos que podemos vibrar ao son da música da zona. A igual que Salvador, os tríos eléctricos acompañan as festividades, as cales se dan a plena rúa. Sorprendente ver como unha multitude se esquece das súas diferenzas e entregase a unha celebración que lles incorpora aos seus orixes.
Os tríos eléctricos sitúanse na playa de Boa Viaiem e realizan o percorrido a través da cidade. Por exemplo, na parte céntrica podemos disfrutar da orquesta ao ritmo do frevo. O frevo é un estilo único de música que combina música indíxena da India brasileira xunto con ritmos de maracuta africanos. Cando se combinan estes dous estilos, crean unha música con unha enerxía moi alta. As bandas civiles e militares deronlle ao frevo ese carácter ao carnaval. Posee ademais o bloco, ou banda calleseira máis grande. Estas bandas animan a multitude a unirse a eles nas festas, polas rúas de Recife.
Estás escoitando Barrienas Ondas.